sit liv havde set. Han var klædt efter sidste mode med et højt halsbind og en elegant jakke over et par champagnefarvede benklæder, og han virkede næsten overvældende stor i det lavloftede drivhus. Han holdt en høj hat i hånden. Hans mørke hår var vindblæst på den måde, kongen havde bragt på mode, dengang han var regent, og hans ejendommeligt gennemborende øjne var også mørke. Aldrig, tænkte Celesta, havde hun set en mand, der så så smuk, imponerende og samtidig så kynisk ud. Hun havde tabt mælet af lutter overraskelse, og den fremmede fortsatte i et drilsk tonefald.
De må indrømme, at jeg har taget dem på fersk gerning. Men det vil være en skam at trække et så henrivende væsen som dem for en domstol.
Han tav, og hans øjne gled hen over Celestas hvide hud. Hendes mørkeblå øjne, der næsten var for store til hendes lille hjerteformede ansigt. Hendes lille lige næse og mundens yndige kurver før, han fortsatte.
De risikerer naturligvis at blive hængt for at stjæle varer til en værdi af over 5 shilling, men hvis de slipper fri af bødlens hænder, er der stadig en mulighed for, at de vil blive deporteret til New South Wales, en højst usmagelig skæbne for en så besnærende ung kvinde.
Hvem er de? Forsøgte Celesta sig at sige, men før hun kunne få ordene frem, fortsatte han.
Ved nærmere eftertanke tror jeg, at det vil være mere menneskevenligt, hvis jeg selv optrådte som dommer. Jeg vil derfor dømme dem, de lille bedårende indbrudstyve, til at betale for de frugter, de så skamløst har frastjålet mig.
Hvem er de? Hvad er det, de siger? Stammede Celesta.
Jeg vil mene, at det er det spørgsmål, jeg skulle stille dem, sagde den fremmede.
Han trådte et skridt nærmere hen mod hende, og næsten før hun vidste af, hvad der foregik, før hun kunne råbe op eller flytte sig, havde han lagt den ene arm om hende og med den anden vendt hendes ansigt mod sig. Da hans læber rørte hendes, blev hun et øjeblik grebet af en krampagtig skræk. Og derpå burde hun have kæmpet vildt for at slippe løs. Men hun kunne ikke. Celesta var aldrig før blevet kysset, og hun vidste ikke, at en mands læber så fuldstændig kunne tryllebinde en kvinde. Hun sansede kun, at hans arm, der lå om hende, var stærk, og at hans krævende mund var noget ganske ubeskriveligt. Hendes læber blev meget blødere under hans, og et øjeblik knugede han hende ind til sig, mens hans kys blev mere pågående. Så slap han hende, lige så uventet, som han havde grebet fat i hende. Hun gav en lille uartikuleret lyd fra sig, som skulle have været et forskrækket udbrud, men som ikke kom længere end til halsen. Så mødtes deres øjne, og hun stod som naglet til jorden, hvorpå hun vendte sig om og løb sin vej. Hun løftede op i sin bommelskjole og løb med en næsten panikslagen hast gennem en åbning i muren. Den førte fra den nedre til den øvre have, og Celesta løb forbi stikkelsbærbuske og hindbærris og gennem den låge, som førte ind til det tætte buskads. Hun løb forbi de høje rhododendronbuske, som for blot en måned siden havde stået i fuld flor, og derpå hen ad den smalle sti, som førte til havehuset. Hun åbnede døren med et rask tag, lukkede den efter sig og stillede sig med ryggen mod den, mens hun hev efter vejret med en følelse af, at hun havde lukket noget truende ude.
Er det dem, mit barn?
Det var Nana, der råbte ud fra køkkenet, og hendes varme, blide stemme havde en beroligende virkning.
Ja, fik Celesta frem. Frokosten er parat om et par minutter. Jeg går op og vasker mig.
Celesta talte automatisk, og næsten som i drømme gik hun op ad den smalle egetræstrappe til sit værelse på første sal. Det var et lille værelse, og vinduet stod åbent, så det duftede af roserne, der klatrede op ad muren, og den søde caprifolium. Celesta satte sig på en taburet foran toiletbordet og stirrede på sig selv i spejlet. Hvordan kunne det ske? Hvor var det muligt, at hun var blevet kysset af en vildt fremmed mand, og intet havde gjort for at forhindre det? Da hun så sig i spejlet, gik det op for hende, at han...